Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτή είναι η σειρά podcast στον δρόμο της LIFO, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο σημερινό επεισόδιο το κύριο Γιώργο Αλεβιζόπουλο, φίλο και λάτρη των κλασικών αυτοκινήτων όπως και εγώ ίδιος. Και εφόσον θέλετε να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς στον δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Γιώργο Αλεβιζόπουλο, φίλο από τα παλιά και λάτρη των παλαιών αυτοκινήτων, όπως είμαι και εγώ εξάλλου. Πριν κάνω κάποιο podcast, μιλάω πάντα με φίλους, με συναδέλφους για το περιεχόμενο, για κάτι που μου αρέσει, όπως ήταν συγκεκριμένη περίπτωση στο κλασικά αυτοκίνητα. Δεν κρύβω ότι κάποιοι με απέτρεψαν. Μου είπαν ότι είναι πολύ ειδικό το θέμα ίσως και λοιπά. Και σκέφτηκα ότι εμένα μου αρέσει και ξέρετε μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τα κλασικά αυτοκίνητα, τα σημερινά κλασικά αυτοκίνητα είναι τα αυτοκίνητα της δικής μου νιώτης. Θεωρώ ότι όλοι όταν ήμασταν φοιτητές, οι νεότεροι, είχαμε κάποιοι από εμάς κάποιο παλιό αυτοκίνητο το οποίο ήταν τότε ήδη 10-15 ετών, άρα σήμερα είναι αμνημονεύτων ετών ουσιαστικά το ίδιο αυτοκίνητο και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πολύ πολύ ακριβότερο από ό,τι κόστιζε τότε. Συμφωνείς αυτό αγαπητέ φίλε Γιώργο?
Συμφωνώ απόλυτα Πέτρο και σε ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και είμαι σίγουρος ότι η κουβέντα που θα κάνουμε θα κινήσει τον ενδιαφέρον σε πάρα πολλούς ακροατές.
Χαίρομαι. Ήθελα να σε ρωτήσω σαν τι σε συναρπάζει τα παλαιά αυτοκίνητα.
Κοίταξε, περισσότερο με συναρπάζουν οι γραμμές, ο σχεδιασμός, ο ήχος, η οσμή, όλα αυτά τα οποία θυμόμαστε όπως είπες από τα παιδικά μας και νεανικά μας χρόνια, στα οποία ζούσε στην οδήγηση. Δεν ήσουν απλά ένας παθητικός οδηγός όπως τώρα που το όλα τα έκανε το αυτοκίνητο. Έκανες τα πάντα για το αυτοκίνητο και για την οδήγηση και για την παθητική σου ασφάλεια και για την συντήρηση του αυτοκινήτου. Ήσουν στην ουσία ο άρχοντας
Ήμασταν και μηχανικοί κατσαβιδάδες, έτσι, ήμασταν τα πάντα όλα και νομίζω ότι ήταν και αυτοκίνητα, πρόκειται για αυτοκίνητα με προσωπικότητα, χαρακτήρα. Δηλαδή ξεχωρίζουν πάρα πολύ. Σήμερα είναι τα πιο ομογενοποιημένα πλέον τα αυτοκίνητα και για προφανείς λόγους, για λόγους ασφαλείας, για αεροδυναμικούς λόγους, για εξοικονόμηση καυσίμου και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία προφανέστατα είναι πολύ σημαντικά και αποτελούν μία πρόοδο, αλλά έχει χαθεί σίγουρα ο χαρακτήρας. Ήθελα να σε ρωτήσω όμως να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή, τι σημαίνει παλαιό αυτοκίνητο? Υπάρχει κάποιος επίσημα, δηλαδή ποια αυτοκίνητα θεωρούνται παλαιά και παίρνουν αυτές τις πινακίδες να μας μιλήσει και αυτές τις πινακίδες που βλέπουμε συχνά πυκνά στους δρόμους?
Κοίταξε, δεν θα έλεγα παλαιά, θα έλεγα ιστορικά καλύτερα ή κλασικά αυτοκίνητα. Ο ορισμός του ιστορικού αυτοκίνητου σήμερα παγκόσμια είναι τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν μια ηλικία άνω των 30 ετών. Άρα λοιπόν μιλώντας σήμερα μιλάμε τα αυτοκίνητα έως το 1992. Θεωρούνται ιστορικά αυτοκίνητα. Υπάρχει όμως και μια δεκαετία με αυτοκίνητα 20 έως 30 ετών, τα οποία τα λεγόμενα young timer, αν έχετε ακούσει, επειδή είναι και αυτά λίγο πολύ στην δημοσιότητα τώρα τα τελευταία χρόνια, τα οποία ναι μεν δεν είναι ιστορικά, αλλά έχουν ή χαίρουν ορισμένων ευκολιών στην κυκλοφορία τους και στα κόστη περισσότερο και ενδεχομένως και στην καθημερινή τους χρήση. Αυτά λοιπόν είναι τα young timer 20 έως 30. Άρα 30 μέχρι όπου πάει πίσω, δηλαδή ναι.
Και προπολεμικά. 30 και περισσότερο, 30
plus. 30 plus, σωστά. Αυτός είναι ο ορισμός των ιστορικών αυτοκινήτων.
Ο ορισμός αυτός αποτυπώνεται βέβαια και στις ειδικές πινακίδες που φέρουν. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια και γι' αυτό. Δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να πάρει τέτοιες πινακίδες για το αυτοκίνητό του αρκεί να έχω εγώ ένα αυτοκίνητο της συγκεκριμένης ηλικίας για να πάρω πινακίδες και από πού και πώς και τι κόστος έχει αυτό με τα τέλη, με τις ασφάλειες και όλα τα συναφή.
Καταρχήν, λέγοντας ιστορικό αυτοκίνητο και χαρακτηρίζοντας ένα αυτοκίνητο ιστορικό, εκτός του ότι πρέπει να είναι άνω των 30 ετών, πρέπει να είναι και είτε στην αυθεντική του κατάσταση ή να είναι σε μια κατάσταση στην οποία δεν έχει βιαστεί, να το πω έτσι, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, είτε είναι καλοσυντηρημένο, είτε έχει αναπαλαιωθεί, είτε είναι σε μια κατάσταση όπως έβγαινε εκείνη την εποχή, φυσικά με τα χρόνια της χρήσης τους και με τις φθορές που υπάρχουν. Έχοντας λοιπόν ένα τέτοιο αυτοκίνητο, σήμερα μπορούμε να πάμε σε μία από τις λέσχες οι οποίες πιστοποιούν στην ουσία αυτά τα αυτοκίνητα για την αυθεντικότητά τους, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και παίρνουν ένα χαρακτηρισμό από για τη FIVA για παράδειγμα, που είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Ιστορικών Αυτοκινήτων και με μία αίτηση στον σύλλογο, στο σωματείο στο οποίο είμαστε ή θέλουμε να γραφτούμε ή μπορούμε να γραφτούμε, κάνουμε την αίτηση, παίρνουμε ιστορικές πινακίδες, οι οποίες αν έχετε δει είναι είτε μέσω της ΦΥΛΠΑ, είτε ΙΟΤΑ ΟΜΙΚΡΟΝ, είτε ΕΟΕ, είτε ΟΜΑΕ. Σήμερα το καθεστώς είναι λίγο...
Είναι κίτρινες.
Ίδιο ρυθμό. Είναι κίτρινες, είναι πορτοκαλί μπλε άσπρες.
Okay. Όλα είναι τα χρώματα τσίριδας.
Ναι. Αυτό όμως θα αλλάξει, αλλάζει πολύ σύντομα, γιατί πριν 2,5 μήνες, 3 περίπου ψηφίστηκε ένας νέος νόμος, στον οποίο τα κλασικά, τα ιστορικά αυτοκίνητα άνω των 30 ετών θα αποκτήσουν πινακίδες Υπουργείου, ιστορικές πινακίδες Υπουργείου, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και θα πιστοποιούνται από τα υπάρχοντα σωματεία σήμερα για την ιστορικότητά τους.
Με τα τέλη και με τα ασφάλιστα στρατήριση.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν τέλη για τα ιστορικά αυτοκίνητα. Υπάρχει ενδεχόμενα η συνδρομή στο σωματείο και ένα πολύ μικρό ποσό για ασφάλιση, το οποίο μπορεί ο καθένας να διαθέσει και περιλαμβάνει στην ουσία τη βασική ασφάλιση. Με το καινούριο καθεστώς, το οποίο θα ισχύσει σε 18 μήνες, έχει οριστεί αυτοκίνητα τα οποία είναι μέχρι 1000 κυβικά θα έχουν 50 ευρώ τέλη κυκλοφορίας, αυτά που είναι μεταξύ 1000 και 2000 κυβικών 100 ευρώ το χρόνο και από άνω των 2000 κυβικών 200 ευρώ το χρόνο και αυτοκίνητα άνω των 45 ετών είναι δωρεάν ή θα είναι δωρεάν.
Να σε ρωτήσω κάτι, τα ασφάλιστρα μου είχες πει ότι είναι σχετικά χαμηλά, έτσι.
Ναι, για τα ιστορικά αυτοκίνητα δεν έχουν καμία σχέση με τα ασφάλιστρα ενός κανονικού αυτοκίνητου. Γιατί η κυκλοφορία τους είναι πάρα πολύ σπάνια.
Πρόσεξε όμως, είναι πολύ σπάνια για αυτούς που τα χρησιμοποιούν όντως για επιδείξεις, για κάποιους αγώνες ή για μια βόλτα ίσως την Κυριακή. Τι γίνεται όμως, γιατί έχουμε αρκετά αυτοκίνητα που είτε λόγω λατρείας που δεν θέλει κάποιος να τα αποχωριστεί, είτε λόγω ανάγκης, γιατί τώρα τα 30 ετίας που λέμε αυτή τη στιγμή είναι αυτοκίνητο 1992. Έτσι, υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε καθημερινή βάση, είναι χρηστικά οχήματα δηλαδή στην Ελλάδα ακόμη.
Σωστά.
Τι γίνεται για αυτά?
Η ασφάλιση ισχύει για την χρήση τους, την νόμιμη χρήση τους. Σήμερα λοιπόν η νόμιμη κυκλοφορία που σήμερα που μιλάμε είναι κάθε Κυριακή για συντήρηση, είναι όλες οι μέρες της εβδομάδας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ώρες εργασίας για να πάω σε ένα συνεργείο και να γυρίσω. Και είναι 2 μέρες πριν έναν αγώνα, για παράδειγμα, ή μια εκδήλωση regularity ή κάποια εκδήλωση που οργανώνει μια λέσχη και 1 μέρα μετά. Στην ουσία. Αυτό ισχύει σήμερα. Με τον καινούργιο νόμο θα επιτρέπεται καθημερινά κυκλοφορία. Όποιος δηλαδή δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο είναι παράνομος.
Συνήθως τα κλασικά, τα ιστορικά αυτοκίνητα τα βλέπουμε συχνά πυκνά στα μέσα δημοσιότητα, στη τηλεόραση, σε κάποια αφιερώματα, όταν πετυχαίνουν τρομερές τιμές σε δημοπρασίες στο εξωτερικό, όπου βλέπουμε μοντέλα Ferrari ή άλλα αντίστοιχα που κοστίζουν πραγματικά μια περιουσία. Χρειάζεται να ξοδεύεις όντως, να επενδύσεις όντως μια περιουσία που δεν έχουμε εξάλλου για να γίνεις κάτοχος ενός τέτοιου αυτοκινήτου? Υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορείς ίσως εσύ να μας πεις για αυτοκίνητα ιστορικά που έχουν ένα χαμηλό κόστος και μετά θα πάμε και στο κόστος συντήρησης βέβαια.
Κοίταξε, αυτό είναι θέμα το οποίο ο καθένας βλέπει το πορτοφόλι του, βλέπει την αγάπη που έχει για ποια κλασικά και κοιτάει τι κάνει. Αυτή τη στιγμή με κλασικά αυτοκίνητα, ιστορικά, σε καλή κατάσταση και αυτοκίνητα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς είτε σε εκδηλώσεις, είτε σε αγώνες, σε regularity, υπάρχουν από 1.000-1.500 ευρώ.
Μάλιστα. Για παράδειγμα, τι μοντέλο θα μπορούσες να πεις?
Όπως είπαμε, μέχρι το 92.
Ναι, ναι, εννοώ σε μάρκα
θα
μοντέλο.
Θα μπορούσε να είναι ένα Golf, θα μπορούσε να είναι ένα Fiat 500 παλιό, θα μπορούσε να είναι μια παλιά...
Ένα Renault 4,
ένα Renault 4 5. Όλα αυτά είναι ένα Peugeot 205.
Citroën, DeSevo.
Ναι, ακριβώς. Το DeSevo είναι μια κατηγορία ειδική στην οποία υπάρχουν λάτρεις αυτού του μοντέλου. Υπάρχει και ειδικό κλαμπ εδώ. Μπορεί κανείς να βρει από...
Η λατρεία ανεβάζει τις τιμές, να υποθέσω.
Οι τιμές ανεβαίνουν περισσότερο σε συγκεκριμένα μοντέλα, σε μοντέλα είτε εταιριών ακριβών, όπως είπες πριν, Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, περισσότερο μοντέλα τα οποία είτε ήταν σπάνια, είτε ήταν sport, είτε ελάμβαναν μέρος σε αγώνες ταχύτητες, είτε ήταν περιορισμένης παραγωγής, για παράδειγμα συλλεκτικά κομμάτια που βγήκαν σε 500 ή 1000 κομμάτια. Αυτοκίνητα που κέρδισαν, ένα παράδειγμα είναι η Lancia Integrale. Η Integrale έχει κερδίσει τόσα ράλι την εποχή αυτή. Οι τιμές, για παράδειγμα, σε μια Integrale πριν 5-7 χρόνια έβρισκε κανείς με 10-15-20 χιλιάδες, σήμερα δεν νομίζω να βρίσκει κάτω από 40-50, και δεν μιλάω για μια Evo ή για μια περιορισμένη Μαρτίνη, για παράδειγμα, που φτάνουν 150 χιλιάδες σήμερα.
Υπάρχει, με βάση αυτά που λες, υπάρχει λοιπόν ένα χρηματιστήριο αξιών για τα ιστορικά αυτοκίνητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιθανότατα τα βλέπουν και ως επένδυση, όχι μόνο ως κάτι αγαπημένο, αλλά ως μια ψυχρή επένδυση σε κάποιο αντικείμενο, σε κάποιο προϊόν, το οποίο θα τους αποφέρει περισσότερα χρήματα στο μέλλον, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Νομίζω ότι το χόμπι αυτό έχει καταλήξει να γίνεται και επενδυτικό χόμπι για αρκετούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η δική μου εμπειρία, επειδή μαζεύω και εγώ αυτοκίνητα πάνω από 15-20 χρόνια, είναι ότι αν πάρει κανείς ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σε μια καλή κατάσταση ή αν το αναπαλαιώσει σε καλή κατάσταση και είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει κάποιο heritage από το παρελθόν ή απευθύνεται σε μια μάζα ανθρώπων, τα Alfa Romeo για παράδειγμα είναι μια κατηγορία που όλοι θα ήθελαν να έχουν, δεν θα κάνει κάτι λάθος. Μάλλον θα κερδίσει λεφτά χρόνο με το χρόνο. Όπως είπες όμως, είναι ένα κομμάτι το οποίο αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Είναι σαν τις μετοχές στην ουσία. Όσο η ζήτηση μεγαλώνει, τόσο οι τιμές αυξάνονται. Όσο η προσφορά μεγαλώνει, τόσο οι τιμές πέφτουν. Και έχω πολλά παραδείγματα. 9-11 Porsche παλιά, για παράδειγμα, είχαν 30-40 χιλιάδες ευρώ, ξαφνικά αυξήθηκε η ζήτηση, πήγαν στα 100-150 και 200 ακόμα. Άρχισαν όλοι να αναπαλαιώνουν 9-11, ήρθαν αυτοκίνητα από την Αμερική, τώρα τελευταία υπάρχει μόδα και από την Ιαπωνία. Υπήρξε τεράστια προσφορά, έπεσαν οι τιμές στα 80-70-80. Τώρα ξαφνικά, που υπάρχει πολλή προσφορά και η ζήτηση αρχίζει και ανεβαίνει για πιο ειδικά μοντέλα, ξανανεβαίνουν οι τιμές. Δηλαδή δεν είναι κάτι σταθερό.
Άρα είναι όπως και στο χρηματιστήριο.
Ακριβώς.
Ότι δηλαδή θέλει πολύ καλές γνώσεις. Αν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα σε εισαγωγικά για να βγάλεις χρήματα, πρέπει να έχεις τρομερές γνώσεις και να παρακολουθείς τα πράγματα σε καθημερινή βάση.
Και να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή. Αυτό λέω εγώ. Σωστά. Δηλαδή, έχει τύχει πολλές φορές να θέλω να πουλήσω ένα αυτοκίνητο, να το έχω βάλει αγγελία 6-7 μήνες και να μην εμφανίζεται κανένας, και ξαφνικά να έρθει ένας και να πει: θέλω αυτό, το συγκεκριμένο, στο ίδιο χρώμα, σε αυτή την τιμή, και να το πάρει.
Ανέφερες τη μαγική λέξη αναπαλαίωση. Καταρχάς, εδώ πέρα στην Ελλάδα, πώς είμαστε σε αυτό το τομέα? Υπάρχουν αρκετά συνεργεία, αρκετοί μάστορες που μπορείς να απευθυνθείς και να αναπαλαιώσεις ένα αυτοκίνητο ηλικίας 30 πλάς ετών? Και τι κόστος θα μπορούσε να έχει αυτό? Γιατί είχες πει προηγουμένως ότι, για παράδειγμα, με 1.500 ευρώ μπορείς να βρεις ένα Golf ίσως αρχών της δεκαετίας του 90. Αλλά τι κόστος μπορεί να έχει αυτό για να το συμμαζέψεις αυτό το αυτοκίνητο, να το κάνεις να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση?
Κοίταξε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συνεργεία ή αντιπροσωπείες ή άνθρωποι μηχανικοί οι οποίοι κάνουν ιστορικά αυτοκίνητα. Σίγουρα υπάρχουν ορισμένοι που έχουν εξειδικευθεί σε παλαιά αυτοκίνητα και ειδικά σε συγκεκριμένες μάρκες. Δηλαδή, από φίλους και γνωστούς ή από συναδέλφους, κάποιος που έχει ένα Αλφα Ρωμαίο, μάλλον δεν θα πήγαινε σε κάποιον που φτιάχνει Citroën για να τον αναπαλαιώσει. Γιατί υπάρχει το know-how, γιατί υπάρχει η πρόσβαση σε ανταλλακτικά, γιατί έχω ξανακάνει μια τέτοια αναπαλαιώση και ξέρω πολύ εύκολα πώς θα φτιάξω ένα αυτοκίνητο. Άρα υπάρχει, ας το πούμε έτσι, ένα pool μηχανικών ή ειδικών του χώρου οι οποίοι ασχολούνται με αναπαλαιώσεις. Και όταν λέμε αναπαλαιώση, δεν μιλάμε μόνο μηχανικά μέρη. Υπάρχουν οι ταπετσαρίες, υπάρχουν ηλεκτρολόγικα, υπάρχουν λαμαρίνα, που είναι το ίσως το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, τα παλιά αυτοκίνητα έχουν πάρα πολλές κουριές. Μπορεί να πάρεις ένα αυτοκίνητο πολύ φτηνό, να φαίνεται όμορφο και ξαφνικά όταν πας να το ανοίξεις, να το αναπαλαιώσεις, να μην έχει καν νόημα να ασχοληθείς. Εκεί χρειάζεται λίγο εμπειρία, χρειάζεται να πας με κάποιον ο οποίος ξέρει λίγο περισσότερο τα πράγματα. Όσο για το κόστος που λες, είναι εξαρτάται τι επίπεδο
σε τι επίπεδο θέλεις να το φτάσεις.
Αν το θέλεις να το φτάσεις για να κυκλοφορείς κάθε μέρα και να πηγαίνεις με τη φίλη σου, με τη γυναίκα σου μια βόλτα την Κυριακή, νομίζω ότι αν είναι σε νορμάλ κατάσταση το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Αν θέλει ένα βάψιμο, δεν είναι κάτι τραγικό. Τώρα με 1.000-1.500 ευρώ να διαθέσει κάποιος για ένα βάψιμο, για παράδειγμα, ή αν δεν έχει πολλές κουριές. Μηχανικά δεν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ εξεζητημένο. Ανταλλακτικά
που τα βρίσκεις τώρα για τέτοια παλιά αυτοκίνητα?
Υπάρχουν σχεδόν για όλες τις μάρκες, είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε από μεταχειρισμένα από συγκεκριμένα
και
μέρη,
μέσω ίντερνετ, φαντάζομαι. Έτσι.
Και από το εξωτερικό, αυτό ήθελα να πω. Ειδικά Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, υπάρχουν σχεδόν τα πάντα. Εγώ που, για παράδειγμα, που ασχολούμαι περισσότερο με Ιταλικά, Αλφα Ρωμαίο και όλα αυτά, μέχρι και τελευταία βίδα μπορεί να βρει κανείς σχετικά νορμάλ τιμές.
Γιώργο, τι γίνεται με τη συντήρηση? Γνωρίζουμε όλοι ότι όσο πιο παλιό το αυτοκίνητο, τόσο συχνότερα έπρεπε να κάνει σέρβις. Πολύ παλιά χρειάζονταν ίσως και κάθε 1.500-2.000 χιλιόμετρα γρασαρίσματα, λίπανση και διάφορα. Τι γίνεται τώρα με αυτή την εποχή?
Αυτό εξαρτάται από τη χρήση που του κάνεις. Που του κάνεις ή που δεν του κάνεις.
Ναι.
Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ειδικά για ανθρώπους που έχουν αρκετά αυτοκίνητα, δεν μπορούν να τα κυκλοφορούν κάθε μέρα ή όσο συχνά όλα.
Εντάξει, πάμε στην περίπτωση του ανθρώπου, εμένα ας πούμε, ναι, που θέλω να έχω ένα αυτοκίνητο τέτοιο.
Δεν χρειάζεσαι, είναι αυτά που θα έκανες και τότε. Δηλαδή, ίσως ένα σέρβις το χρόνο με μια αλλαγή.
Πού τα κάνεις όμως αυτά? Είναι κάποια συνεργεία, όπως είπαμε, με κάποιους μάστορες που στο μιλητό ξέρει ο ένας τον άλλο, ρωτάω το φίλο μου, το γνωστό μου που έχει ήδη ένα τέτοιο αυτοκίνητο, που μπορώ να το πάω για να μου κάνει εκεί το σέρβις, γιατί ξέρει ότι το τάδε μοντέλο της τάδε χρονολογίας χρειάζεται αυτά τα πράγματα?
Κοίταξε, είναι τα κλασικά, το κλασικό κομμάτι του σέρβις που θα έκανε σε ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Λάδια, φίλτρα, νερά, υγρά, μπουζί, όλα αυτά τα κλασικά. Τώρα, αν έχει κάτι, αυτό μπορεί να το κάνετε παντού. Εντάξει, πολύ, μπορεί να το κάνεις και μόνος σου σε τελική ανάλυση, αν έχεις το χρόνο και το χώρο να το κάνεις. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε συνεργείο. Τώρα, αν θες κάτι εξεζητημένο, να φτιάξεις ένα κυβότιο ή δίσκο ή οτιδήποτε, εξαρτάται πώς μπορούμε να. Τι γνωριμίες έχεις και πόσο χρόνο μπορεί να διαθέσεις για να ψάξεις να βρεις αυτό που θα σου κάνει καλή δουλειά σε καλή τιμή. Δεν είναι όμως κάτι το τραγικό. Και επειδή δεν κυκλοφορούν πολύ συχνά αυτοκίνητα, δεν θέλουν κάτι το τρομακτικό ή το φοβερό σε σχέση με τα σημερινά αυτοκίνητα.
Εσύ προφανώς έχεις και σύγχρονο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σου, για την οικογένεια. Έχεις όμως και τα ιστορικά αυτοκίνητα που προανέφερες. Ποια είναι η διαφορά όταν οδηγείς ένα τέτοιο αυτοκίνητο σε σχέση με τα σημερινά και πώς νιώθεις εσύ?
Κοίταξε, είναι αυτό που σου είπα και πριν στην αρχή, ότι οδηγώντας ένα ιστορικό νιώθεις ότι είσαι μέρος της όλης διαδικασίας. Ακούς τον ήχο, μυρίζεις τη βενζίνη από το καρμπιρατέρ, βλέπεις τον κόσμο πώς σε κοιτάει απ' έξω και πώς θαυμάζει. Δεν μπορείς να φανταστείς, νομίζω όλοι οι φίλοι που έχουν ιστορικά αυτοκίνητα ζουν καθημερινά τέτοιες στιγμές, να κυκλοφορείς στην Αθήνα και να έρχονται να σου λένε μπράβο φίλε, ωραίο το έχεις, σούπερ, πώς το διατηρείς έτσι.
Είχα κι εγώ ένα τέτοιο ή ο πατέρας μου, είχαμε στην οικογένεια, έτσι δεν είναι? Ξυπνούν αναμνήσεις.
Ξυπνούν αναμνήσεις, σκέφτεσαι την εποχή, νιώθεις ότι ζεις αυτή την εποχή, ειδικά αν έγινε και κάποιο κάμπριο φορώντας ένα καπέλο ή ένα μαντίλι, μια γυναίκα δίπλα, αισθάνεσαι ότι ζεις, μυρίζεις την ζωή την τότε, ας το πούμε έτσι.
Επειδή το αναφέρεις αυτό, συχνά πυκνά βλέπουμε στα ιστορικά ράλι που και το πλήρωμα ντύνεται ανάλογα.
Ειδικά στα ράλι, στα οποία υπάρχουν πολύ παλιά αυτοκίνητα, τύπου Μιλεμίλια για παράδειγμα, ναι, που είναι μέχρι το 57.
Είναι λίγο must, πλέον εκεί, ναι, είσαι ανάλογα ντυμένος.
Οι άνθρωποι προσαρμόζονται στα δεδομένα του αυτοκινήτου. Και αυτό είναι το ωραίο της όλης ιστορίας. Και γι' αυτό κιόλας μαζεύουν πολύ κόσμο, γι' αυτό υπάρχει μια κοινότητα γύρω από το ιστορικό αυτοκίνητο, η οποία χαίρεται το αντικείμενο αυτό. Αλλά ένα άλλο πράγμα το οποίο υποτιμούμε και πολλές φορές οι κυβερνήσεις των κρατών και ειδικά στην Ελλάδα πολλές φορές τιμωρούν το να έχει κανείς ένα ιστορικό αυτοκίνητο, είναι ότι καταρχήν προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, που προβάλλεται τουριστικά η χώρα, γιατί σε έναν αγώνα ή σε ένα ράλι στο οποίο συμμετέχουν ξένοι, έρχονται και βλέπουν την ελληνική ομορφιά, βλέπουν τη φύση, μυρίζουν τη θάλασσα, βλέπουν περιοχές τις οποίες δεν θα έβλεπαν διαφορετικά αν ερχόντουσαν με ένα πούλμαν ή με ένα τουρ ή οτιδήποτε άλλο. Γενικά προβάλλουν την Ελλάδα, προβάλλουν πολιτισμό και νομίζω ότι επιτέλους πρέπει να έρθει η ώρα στην οποία να στηρίξουν το ιστορικό αυτοκίνητο έτσι όπως πρέπει.
Εμείς έχουμε ίσως και την ιδανική χώρα για τα ιστορικά αυτοκίνητα, τόσο από πλευράς κλίματος αλλά και λόγω μορφολογίας και ποικιλίας της φύσης, οπότε νομίζω ότι είναι όντως ιδανικό, ναι, να οδηγείς ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Και πρέπει να είναι μια μοναδική εμπειρία.
Και υπάρχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, και υπάρχουν εκδηλώσεις για όλους. Δηλαδή, για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει μόνο μια βόλτα με το φίλο του, με τη φίλη του, υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες μπορεί να τρέξει αγώνα regularity, με χρόνο, με ακρίβεια, με τα μέση ωραία ταχύτητα. Μπορεί να πάει σε μια στατική εκδήλωση, να προβάλλει μόνο το αυτοκίνητό του, σε στυλ καλυστία ή οτιδήποτε άλλο.
Μόνο,
τα πάντα,
ναι,
τα πάντα. Άρα νομίζω ότι για όλους υπάρχει.
Και υπάρχουν
χώρος.
Και οι λέσχες βεβαίως.
Ακριβώς.
Ναι. Υπάρχει μια κοινωνικοποίηση δηλαδή σε
σωστά,
μεταξύ φίλων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν ίδια ενδιαφέροντα.
Και ειδικά τα νέα άτομα βλέπουν το χώρο αυτό και αγαπάνε.
Για πες μου τώρα, επειδή αναφέρθηκε στα άτομα, τι άνθρωποι είναι αυτοί που συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις με ιστορικά αυτοκίνητα? Δηλαδή έχουμε κάπου στο μυαλό μας κάποιους πολύ πλούσιους, ίσως ελίτ, οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι στον κόσμο τους, σε ένα γυάλινο κόσμο, έχουν ακριβά αυτοκίνητα, οδηγούν, ξέρω εγώ, ιστορικά αυτοκίνητα καταπληκτικά και εμείς, ας πούμε, απ' έξω τους κοιτάμε.
Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες, Πέτρο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό είναι από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή, μπορεί να δεις από κάποιον ο οποίος τα φέρνει δύσκολα, να το πω έτσι, στη ζωή, να έχει ένα αυτοκίνητο και να το συντηρεί, να δίνει περισσότερα χρήματα γιατί αγαπάει αυτό που κάνει και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις ή να αφιερώνει χρόνο σε αυτό, μέχρι ανθρώπους μεσαίας τάξης, νέα άτομα, νέα παιδιά, ειδικά τώρα που τα young timer ή τα αυτοκίνητα τύπου Golf GTI, Peugeot 205 GTR, Renault 5 GT Turbo, που ήταν αυτοκίνητα της εποχής που τα γνωρίζουν τα νέα άτομα,
και όλα, στα γρήγορα, ναι,
συμμετέχουν, μέχρι ανώτερου κοινωνικού επίπεδου άτομα, μέχρι και εφοπλιστές οι οποίοι δεν το κάνουν μόνο επενδυτικά, αλλά επειδή αγαπάνε αυτό που κάνουν και προσπαθούν να διατηρήσουν το χόμπι τους σε πολύ ψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν είναι ένα μίξ ανθρώπων και αυτό είναι το ωραίο σε όλες τις εκδηλώσεις αυτές, γιατί γνωρίζει άλλο κόσμο, βλέπεις την αντίληψη που έχει για τα αυτοκίνητα, ανταλλάσσεις απόψεις, μαθαίνεις για το εξωτερικό, βλέπεις πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις φανταστεί. Είναι στην ουσία ένα όμορφο χόμπι στο οποίο και ωραία περνάς και ανθρώπους γνωρίζεις και στηρίζεις, ας το πούμε έτσι, την πολιτιστική κληρονομιά της αυτοβιομηχανίας αλλά και της χώρας.
Υπέροχα. Θα ήθελα, κλείνοντας, να πούμε πού μπορεί να δει κάποιος μαζεμένα ιστορικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά μουσεία ιστορικών αυτοκινήτων. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο μία δυνατότητα επί της ουσίας, έτσι.
Σωστά. Στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω και αν δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι μόνο το Μουσείο Αυτοκινήτου, το οποίο είναι στο κέντρο.
Στο κέντρο της Αθήνας.
Ιουλιανού, στην ουσία, και στο οποίο υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη συλλογή σε δύο-τρεις ορόφους, τέσσερις, που μπορεί κάποιος να πάει να απολαύσει και να δει αυτοκίνητα τα οποία ενδεχομένως να μην είχε δει ούτε σε φωτογραφίες. Σίγουρα στις όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουν οι Λέσχες, Φίλπα, ΣΥΣΑ, όλες οι Λέσχες σχεδόν κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο έχουν εκδηλώσεις. Πρόσφατα, για παράδειγμα, ήταν ο γύρος της Αττικής. Μαζευτήκαμε στη Ραφίνα, καμιά 80 αυτοκίνητα. Είχε πάρα πολύ κόσμο που έβλεπε τα αυτοκίνητα. Ή ξέρω εγώ, σε 2-3 εβδομάδες, τον Απρίλιο-Μάη, η Φίλπα κάνει ένα πολύ ωραίο ερεινό ράλι στις Πέτσες. Όπου θα δει κανείς πάρα πολλά όμορφα αυτοκίνητα και θα μπορέσει να τα φωτογραφίσει, να μιλήσει με τους ιδιοκτήτες, να μπει μέσα στον παλμό του ιστορικού αυτοκινήτου και ενδεχομένως να ασχοληθεί και εκείνος ή εκείνη στο μέλλον με αυτά.
Ραντεβού στις Πέτσες, λοιπόν, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσες και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Εμένα με έπεισες. Ελπίζω να έπεισε και εσάς που ακούσατε το σημερινό μας podcast. Είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO στον δρόμο, στο οποίο συζητήσαμε για τα κλασικά αυτοκίνητα με τον φίλο και λάτρη τέτοιων μοντέλων, τον κύριο Γιώργο Αλεβιτζόπουλο. Εάν θέλετε να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς στον δρόμο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Γεια σας.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO.
Είναι τα podcast της LIFO.